Poštovani slušaoci, u današnjem vremenu muzike u kojem je s vama Gorica Pilipović, nudimo vam skerco, formu koja se može pojaviti u različitim vidovima, kao samostalna kompozicija i kao deo veće celine, obično sonatnog ciklusa, solističkog, kamernog ili simfonijskog. Termin scherzo, što na italijanskom jeziku znači šala, sreće se još od 17. veka, kada se odnosio na muzički komad veselog karaktera, ali današnji smisao dobija tek u Beethovenovo doba. Tada, naime, preuzima mesto menueta, dakle trećeg stava u sonatnom ciklusu. Beethoven u svojoj prvoj simfoniji još uvek koristi menuet, iako on po tempu i karakteru preodgovara scherzu, ali u drugoj simfoniji već je jasno naznačeno scherzo. Beethoven će se tek u osmoj simfoniji još jednom vratiti menuetu, a mi ćemo sada čuti njegov primer scherza iz šeste simfonije.
Thank you.
uzevši mnoge osobine menueta, skerco kopira i njegov oblik. U formi takozvane složene pesme smenjuju se dva kontrastirajuća materijala. Drugi je trio i obično se razlikuje u pogledu tempa, karaktera, tonaliteta i metra. Dok je skerco u trodelnom, kao i menuet, samo u bržem tempu, trio može biti i u dvodelnom taktu, što smo upravo čuli u trećem stavu Beethovenove šeste simfonije. Trio je ovdje imitacija folklorne igre, odnosno seoskih svirača, pošto stav nosi programski naslov Seosko veselje, a naglo je prekinut jer dolazi oluja. Pastoralna simfonija je i inače izuzetak sa svojim programskim sadržajem, pa je tako neobičan i njen skerco. Međutim, ako su već hteli da u skercu izraze neki van muzički sadržaj, kompozitori bi ga onda obično koncipirali kao samostalno delo. Tako je učinio i Paul Dika sa svojom čuvenom kompozicijom Čarobnjakov učenik. Označivši je sam kao skerco, Dika je ipak izlaže u razvijenoj formi koja ima dodira i sa sonatnim oblikom, budući da sadrži ekspoziciju glavnih tema i razvojni deo kao središte programske radnje. Dika je verovatno imao na umu karakter skerca, humorističan, ponekad fantastičan i groteskan, pa čak i divlji i demonski. Tome naravno doprinose odlike samog muzičkog materijala koji je u stalnom pokretu, sa isprekidanim melodijskim linijama, u krupnim skokovima, naglim dinamičkim promjenama i neočekivanim akcentima. Svega toga ima i u Čarobnjakovom učeniku, kao što ima i motiva koji nose konkretno značenje. Oni asociraju na sistem leitmotiva Richarda Wagnera, a pored toga zapanjujuća je sličnost nekih posebno violentnih odlomaka Čarobnjakovog učenika sa jahanjem valkira. Dika je naime nekoliko godina pre komponovanja svog dela bio u Londonu gdje je kao mlad kritičar pratio izvođenje Wagnerovih opera, a s obzirom da je Nietzsche nazvao Wagnera starim čarobnjakom, onda se može nazreti simbolika u naslovu kompozicije koju je napisao Dika. Želeo je možda da pokaže da je dobro shvatio lekcije starog majstora, inteligentno ih kombinujući sa francuskom sklonošću ka jasnoći forme. Bio je ovo skerco pod naslovom Čarobnjakov učenik. Autor je Paul Dicat, a Parijskim orkestrom je dirigovao Jean-Pierre Jacquiat. I da se vratimo sada skercu kao delu sonatnog ciklusa, na primjer u gudačkom kvartetu u D-molu, poznatom pod naslovom Smrti devojka Franca Schuberta. To je najznačajniji od njegovih 15 kvarteta, jedan od posljednjih, nastao 1826. Dakle, dve godine pred Schubertovu smrt, te se na neki način smatra i testamentarnim delom. Ova kvalifikacija dolazi i od činjenice da se radi o remek delu izuzetno snažnog izraza i velikog tehničkog majstorstva. Svoj naziv kvartet duguje istoimenoj solo pesmi koju je Schubert komponovao 10 godina ranije i čiju je temu upotrebio kao osnov za varijacije drugog stava. Tema je bremenita značenjem, možda čak i sudbinskim za Schuberta. U solo pesmi to su trenuci kada smrt odgovara na molbu devojke da odgodi svoj dolazak. Schubert je isti motiv upotrebio ubrzo u drugoj solo pesmi, Mladići smrt, gde je smrt dobrodošla spasiteljka. Konačno, u vreme komponovanja kvarteta, Schubert je mogao da bude opsednut i sopstvenom smrću. U svakom slučaju, bio je svestan da teško boluje i da je malo verovatno da će se oporaviti. Iz tog vremena datira i njegovo pismo prijatelju u kojem kaže: svake noći kad pođem na spavanje, pomislim da se više neću probuditi, a svako jutro me samo podsjeća na jade prethodnog dana. Sasvim je razumljivo da je ovakvo raspoloženje obojilo kvartet u celini, pa i njegov treći stav, odnosno skerco, koji zajedno sa trijem, koji su sada u turskom tonalitetu, dakle D-duru, donose nemir kroz punktirani ritam i time se uklapaju u opšti ton kvarteta. Treći stav, odnosno skerco gudačkog kvarteta Smrti devojka Franca Schuberta, odsvirao je Amadeus kvartet. I evo nas sada ponovo kod skerca kao samostalne kompozicije i to u jedinstvenom nizu od četiri primjerka ove forme koje je Frederik Chopin namenio svom instrumentu klaviru. Na ovom polju najpoznatiji prethodnici su mu bili Beethoven i Mendelssohn, ali jedino što je Chopin od njih preuzeo kad se radi o karakteristikama skerca jeste tročetvrtinski takt. Što se forme tiče, trodelnost, odnosno složena pesma, samo su skelet koji je Chopin muzički skicirao u najvažnijim crtama. Skerco u cismolu, koji smo odabrali za danas, napisan 1839. godine tokom Chopinovog boravka na Majorki, zapravo je neka vrsta sonatnog oblika. Velika harmonska nestabilnost i odlazak u udaljene tonalitete stvaraju tenziju koja će smirenje dobiti u reprizi početnog materijala. Pa i ta repriza stiže sa zakašnjenjem, u stalnom odlaganju, što doprinosi još većoj dramatičnosti. Pored toga, ona nije data u celini, već se nastavlja na kodu koja nosi svoj, novi materijal. Ovakva forma je u svoje vreme bila kontrateža nemačkom shvatanju o tematskom jedinstvu, a princip koji Chopin i ovde, kao i u mnogim drugim svojim jednostavačnim kompozicijama, naglašava, jeste princip odlaska i povratka. Dramatika skerca ispoljava se već na samom početku u uvodnom motivu koji je tonalno i metrički ambivalentan i koji se ponavlja nekoliko puta, da bi pravi skerco počeo fortissimo dinamikom. Nasuprot agresivnosti glavnog materijala stoji tihi trio sa naznakama uzdržano i ležerno. Chopin je u ovim trenucima istraživao različite registre klavira. Inače, kao i u velikom broju mazurki, harmonska aktivnost se intenzivira ka kraju kompozicije, dok je pre toga osnovni tonalitet uglavnom dominirao, mada sa promenama roda, iz dura u mol i obrnuto. Sve što smo do sada pomenuli odigrava se u krajnje kondenzovanoj formi, jer kompozicija ne traje ni 10 minuta. Skerco broj 3 u cismolu, opus 39 Frederika Chopina, svira Ivo Pogorelić. Thank you. Poštovani slušaoci, našu priču o skercu u današnjoj emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2 završit ćemo još jednim primjerom orkestarskog samostalnog vida ove forme. Jednu od njenih karakternih crta naglašava Igor Stravinski svojim fantastičnim skercom. Simboliku čarobnjakovog učenika, to jest veze Wagner-Dika, nalazimo i u ovom slučaju. Stravinski je komponovao svoj skerco tokom posljednjih dana učenja kod Nikolaja Rimskog-Korsakova. I kao što se Dika na neki način pozivao na valkire, tako se i ovdje može pronaći sličnost između skerca i Bumbarovog leta. Prvom izdavaču Stravinskog se izgleda učinila vrlo zgodnom ta veza sa svetom insekata i iz komercijalnih razloga je u partituri izložio van muzički program, koji navodno slika život pčela u košnici. Ali to sasvim sigurno nije bila namera autora, jer Stravinski je takve stvari prezirao. Čuvena je ona njegova izjava da muzika ništa ne izražava. U svakom slučaju, fantastični skerco, čiji je broj opusa 3, jeste prva kompozicija Stravinskog u kojoj je on ipak izrazio svoju muzičku individualnost. I to je jedino delo, pored Vatrometa, koje je napisao pre Žar ptice, a kojeg se kasnije neće odreći. Skerco jednostavno treba posmatrati kao orkestarsku kompoziciju trodelne strukture sa kontrastirajućim srednjim odsekom, sa tipičnim skercoznim hromatskim figuracijama trodelnog metra u glavnom tematskom materijalu i blistavom orkestracijom. Fantastični skerco Igora Stravinskog odsvirao je CBC simfonijski orkestar pod upravom autora. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Vreme muzike u kojoj smo danas govorili o formi skerca. U emisiji su s vama bile Ivana Krstanović i Gorica Pilipović. Muzika.